am I.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
កិច្ចប្រំពៃបញ្ជូនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញត្រូវបានពន្យារពេលលោក Mike Pence ថ្លែងថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្តូរទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅចុងឆ្នាំ2019ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីបញ្ចប់ការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់រង្វាន់បែកចំអក Fake News របស់លោកត្រាំដើម្បីរិះគន់សារព័ត៌មានឯករាជ្យកម្ពុជាការលើកឡើងពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយរបស់លោកត្រាំប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានសកលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាន់តំណែងឆ្នាំទី1របស់លោកត្រាំសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងប៉ុន្តែការស្ទង់មតិទាបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដំណើរការបញ្ជូនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែលបានព្រមព្រៀងថានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានពន្យារពេលហើយគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាការបញ្ជូននេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅពេលណានោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសនាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយក្រុមយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមផ្ដាល់ជំនួយនិងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបារម្ភថាជនភៀសខ្លួននឹងត្រូវគេបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទីតាំងដែលពួកគេបានភៀសខ្លួនចេញកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ដែលធ្លាប់បានថ្កោលទោសលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសដែលពន្យារពេលដល់ដំណើរការបញ្ជូនជនទាំងនោះចូលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញថាជាការសង្គ្រោះជីវិតដល់ជនទាំងនោះយ៉ាងដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនអាចធ្វើឲ្យសវត្ថិភាពនិងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង600,000នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយក្រុមសន្តិសុខកាលពីឆ្នាំមុនឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនគ្មានគោលបំណងចង់ត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទេសហគមន៍ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេដុតបំផ្លាញចោលគ្មានសល់ជាងនេះទៅទៀតជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបានប្រាប់បុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ារួមមានការបាញ់រះការចាប់រំលោភនិងការដុតបំផ្លាញផ្ទះនិងភូមិរបស់ពួកគេជាដើមលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅចុងឆ្នាំ2019នៅចំពោះមុខរដ្ឋសភាអ៊ីស្រាអែលលោក Pence បានថ្លែងថានៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះរដ្ឋបាលរបស់យើងនឹងពន្យារដំណើរការបដូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយស្ថានទូតអាមេរិកនឹងបើកដំណើរការនៅចុងឆ្នាំក្រោយលោកបានបន្ថែមថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាទៅក្រសួងការបរទេសឲ្យចាប់ផ្ដើមរៀបចំបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់យើងពីទីក្រុងទែលអាវីវទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើខុសពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយតាមរយៈការប្រកាសទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងកំពុងរៀបចំដំណើរការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកចេញពីទីក្រុង Tel Aviv ផងដែរ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson ធ្លាប់បានថ្លែងកាលពីមុនថាការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ថានទូតអាចត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Hirnawert បានអះអាងថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នឹងពន្យារដំណើរការប្តូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅទីក្រុង Jerusalem និងបើកឲ្យដំណើរការស្ថានទូតនេះនៅដំណាច់ចុងឆ្នាំក្រោយលោកស្រី Nawert បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះផងដែរថាលោក Tillerson បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខគឺជាការងារអាទិភាពរបស់លោកលោក Netanyahu បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Trump និងលោក Pence សម្រាប់អ្វីដែលលោកបានហៅថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបានប្រកាសពីចំណងទាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលថាមិនដែលរឹងមាំដូចពេលឥឡូវនេះនោះទេព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើការចាយវាយបដិអាសន្នដែលនឹងបើកទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបិទទ្វារអររយៈពេល3ថ្ងៃមកក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមឲ្យបើកទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាខាងសម្លេងភាគច្រើនលោក Mitch McConnell បានអះអាងប្រាប់សមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យថានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតស្ដីពីការការពារជនដែលចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីនៅវ័យក្មេងគ្មានក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវមិនឲ្យមានការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទាមទារឲ្យមានការធានាច្បាស់លាស់ថាសភានឹងពិចារណាទៅលើវាសនារបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយយកមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីនៅក្មេងមុននឹងយល់ព្រមបញ្ឈប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងវិស័យនីតិបញ្ញត្តិនេះមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer បានថ្លែងថាលោក McConnell បានអះអាងជាមួយនឹងលោកថាប្រសិនបើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍មិនត្រូវបានដោះស្រាយមុនថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនោះព្រឹទ្ធសភានឹងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្រោយថ្ងៃនោះអតីតកីឡាបាល់ទាត់ George Weah បានធ្វើសេចក្តីប្រណិធានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេស Liberia នៅក្នុងពិធីមួយដែលធ្វើឡើងនៅកីឡាឋានមួយដែលមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានី Monrovia ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Gabon, Ghana និង Sierra Leone ព្រមទាំងបណ្ដាតារាបាល់ទាត់ដូចរូបលោកឯទៀតក៏បានចូលរួមផងដែរលោកវាបានថ្លែងថាខ្ញុំបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងកីឡាឋាននានាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពិសេសណាស់លោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកស្រីប្រធានាធិបតី Ellen Johnson Sirleaf ដែលចេញពីតំណែងចំពោះការត្រួសត្រាយផ្លូវដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសឈរលើសន្តិភាពនៅពេលនេះលោកវាបានចូលឈ្មោះប្រជែងជាមួយលោកអនុប្រធានាធិបតី Joseph Boakai ដែលបានចុះចេញពីតំណែងក្រោយពីពីអាណត្តិដែលកំណត់នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេស Liberia ប្រតិបត្តិការយោធារបស់ប្រទេសទូគីប្រឆាំងនឹងកងជីវពលខឺតក្នុងប្រទេសសេរីបានបន្តដល់ថ្ងៃទី3ហើយដោយមានការរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃជនរងគ្រោះដែលជាពលរដ្ឋស៊ីវិលទាហានទូគីជាមួយនឹងរថក្រោះជាច្រើនកំពុងសម្រុកចូលទៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្រិនប្រទេសសេរីដោយមានបំណងបណ្ដេញកងជីវពល YPG ខឺតចេញពីតំបន់នោះប្រទេសទូគីបានអះអាងថាបានវាយដណ្ដើមយកភូមិជាច្រើនខណៈក្រុម YPG ឆ្លើយតបវិញថាពួកគេវាយបានដណ្ដើមបានភូមិចំនួន2មកវិញនៅស្របពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៃកងរំដោះសេរីរាប់ពាន់នាក់បានទទួលការវឹកវើពីប្រទេសទូគីបានបើកការវាយប្រហារមួយទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុម YPG ដែលទីក្រុងអង្ការ៉ាចោទថាបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមបះបោរខឺតក្នុងប្រទេសទូគីអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះក៏ប៉ុន្តែក្រុម YPG គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការដាក់សម្ពាធផ្នែកការទូតពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងកើនឡើងជុំវិញនឹងប្រតិបត្តិការនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលភាគច្រើនចំណុះដោយរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងចំអកដល់ស្ថាប័នអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួន ដែលបានបិទទ្វារកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាបានកឹបកេងលុយពន្ធនិងល្មើសច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានដែលមើលឃើញពីការរឹតបន្តឹងលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុកនៅតែអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយដល់ស្ថាប័នទាំងនោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានកោតសរសើរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចំពោះការបង្កើតពានរង្វាន់ Fake News Award សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងពុករលួយលោកហ៊ុនសែនបានលើកយកហេតុការណ៍នេះមកប្រៀបធៀបនឹងអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការបង្ក្រាបនិងឈានដល់ការបិទទ្វារកាលពីឆ្នាំទៅមិញថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីជប់ជុំបាយពេលល្ងាចមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យដែលភាគច្រើនជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពិតជាបង្កើតនៅពានរង្វាន់ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលគាត់ទើបនឹងចែកប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនោះគឺពានរង្វាន់សម្រាប់សារព័ត៌មានខ្លែងបន្លំជាសារព័ត៌មានភូតកុហកនោះហើយគឺជាប្រភេទសូម្បីតែនៅប្រទេសអាមេរិកក៏មានប្រភេទសារព័ត៌មាននេះរហូតដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបង្កើតនៅសារព័ត៌មានគេហៅថាពានរង្វាន់សម្រាប់ព័ត៌មានខ្លែងបន្លំខ្លែងភូតកុហក
កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសពានរង្វាន់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកហៅថាជាព័ត៌មានខ្លែងឬ Fake News Award ទៅដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយចំនួនដែលរិះគន់លោកកន្លងមកដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ The New York Times, CNN, ABC, Washington Post និង Newsweek ជាដើមការផ្ដល់ពានរង្វាន់បែបចំអកនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនានាទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ឆ្លៀតប្រើប្រាស់ការផ្ដល់ពានរង្វាន់បែបចំអករបស់លោក Trump ដើម្បីវាយប្រហារសារជាថ្មីលើសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមិនចំណុះនឹងខ្លួនថាបានរំលោភច្បាប់កម្ពុជាហើយបិទទ្វារដោយគេចវេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ហើយនៅកម្ពុជាក៏មានប្រភេទសារព័ត៌មាននេះកើតឡើងនៅកម្ពុជារកស៊ីមិនបង់ពន្ធជាប់ប្រាក់ពន្ធបន្លំសម្ងំមិនគោរពច្បាប់កម្ពុជាដល់ពេលរកឃើញគេតាំងខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះដើម្បីការអនិច្ចសូរនៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសរឿងនេះមិនត្រូវឲ្យកើតមានតទៅទៀតទេក្រសួងព័ត៌មានដែលជាអាណាបកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះចំពោះរឿង
ចាប់តាំងពីខែសីហាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកជំទាស់នឹងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលមិនចំណុះនឹងខ្លួនក្នុងនោះដែរសារព័ត៌មានមួយចំនួនរួមទាំងកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារខ្លួនឯងខណៈវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្ខំមិនឲ្យផ្សាយបន្តផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA កាសែត The Cambodia Dailyដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ហៅថាជាមេចៅត្រូវបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារលែងដំណើរការតទៅទៀតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាកន្លងទៅដោយសារតែសម្ពាធក្នុងការបង់ប្រាក់ពន្ធដារចំនួនជាង6លានដុល្លារអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកាសែតនេះមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋជាយូរឆ្នាំមកនោះលោកស្រី Judith Clark សាស្ត្រាចារ្យជនវត្តផ្នែកសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong Baptist Universitynឹងជាអ្នកធ្លាប់ស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការប្រៀបធៀបសារព័ត៌មានកម្ពុជាទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាខុសគ្នាទាំងស្រុងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានសារព័ត៌មានជាច្រើននិងនៅតែអាចរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោក Trump ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយមកកាន់ VOA អ្នកស្រី Judith Clark សរសេរយ៉ាងដូចនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានធ្វើត្រាប់តាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការដាក់ឈ្មោះឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានទូទៅដោយអយុត្តិធម៌ថាជាសារព័ត៌មានមិនពិតប៉ុន្តែលោក Trump គឺជាសំឡេងមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមិនមែនជាសំឡេងតែមួយគត់នោះទេមតិផ្សេងទៀតអាចបញ្ចេញជាសាធារណៈឬឯកជន ហើយត្រាំមានពេលតែ8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមុនពេលត្រូវចេញពីតំណែងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការសម្លេងច្រើនរួមទាំងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាធំធំនានាដូចជាភាពក្រីក្រភាពរិចរិលនៃបរិស្ថាននិងការរីកដុះដាលនៃអំពើពុករលួយ
មកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបត្រូវបានជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងចំពោះការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអួនឈិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្រោមបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិអ្នកទាំងពីរប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំលោក Sean Crispin តំណាងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកសែត Committee to Protect Journalists បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ពេលកន្លងមកនេះថាការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបង្ហាញឲ្យឃើញពីគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈការបំបិទសំឡេងឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចក្នុងប្រទេសនេះរបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនមិនបានបំរើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទេហើយលោកថាវាជាទង្វើមិនល្អសោះសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពួកគេលោក Sean Crispin បានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសែតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់និងបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី2កាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអំពាវនាវឲ្យមានការសហការល្អរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តាំងពីមុនពេលលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកបានចូលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយនឹងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតជាច្រើនដោយចោទប្រកាន់ស្ថាប័នទាំងនោះថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយអំពីលោកអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែបែកបាក់គ្នាដោយបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេទៅលើព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបានហើយវាបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសនានាដែលមិនមានសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Peter Henlen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយកញ្ញាស្រេងលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
If you want to discover the source of the division in our country
បើអ្នកចង់ដឹងពីប្រភពដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបែកបាក់នោះមិនចាំបាច់មើលពីណាឆ្ងាយនោះទេគឺមកពីព័ត៌មានคล้ายๆនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទុច្ចរិតដែលចង់បានការវាយតម្លៃនិងឲ្យគេចុចមើលច្រើនជាងនិយាយការពិត
លោកត្រាំតែងវាយបកទៅលើសារព័ត៌មានដែលលោកមិនចូលចិត្តលោកប្រើពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆមិនតិចជាង180ដងក្នុង Twitter និងក្នុងសន្ទរកថាបទសម្ភាសន៍និងអត្ថាធិប្បាយរាប់មិនអស់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងសកម្មជនសិទ្ធិសារព័ត៌មានថាយុទ្ធសាស្ត្រលោកត្រាំកំពុងចេញជាលទ្ធផល
He's very eager to have Twitter mainstream news organizations pick up his tweets and write about them and
លោកចូលចិត្តប្រើ Twitter បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានយក tweet របស់លោកទៅសរសេរនឹងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះលោកពូកែខាងនេះ
ក្រុមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗប្រើប្រាស់យុទ្ធនាការនានាដូចជាយុទ្ធនាការ Apple របស់ទូរទស្សន៍ CNN ដើម្បីការពារខ្លួនក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិសារព័ត៌មានថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកំពុងតែធ្វើតាមលោក Trump
We saw the term fake news being used in the Philippines in Russia in China in Egypt
យើងឃើញពាក្យថាព័ត៌មានคล้ายๆប្រើប្រាស់នៅហ្វីលីពីនរុស្ស៊ីចិននិងអេស៊ីបដើម្បីយកលេសដាក់សម្ពាធទៅលើសារព័ត៌មានចិនបានលើកឡើងថាអាមេរិកទីបំផុតយល់ពីអ្វីដែលយើងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង្កបញ្ហា
ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាល់អាសាដច្រានចោលរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយថ្លែងថាយើងរស់នៅក្នុងសម័យព័ត៌មានคล้ายคล้ายមានដឹកនាំផ្ដាច់ការមានតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយពីព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយសង្ហបុរីកំពុងពិចារណាពីច្បាប់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายនេះ
That has seemed to embolden those leaders in thinking that what they are doing is acceptable.
វាហាក់ដូចជាជំរុញឲ្យមេដឹកនាំទាំងនោះគិតថាអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើអាចទទួលយកបានហើយពួកគេអាចរួចខ្លួនព្រោះអាមេរិកនឹងមិនដាក់ទោសទណ្ឌលើពួកគេទេ
។លោកត្រាំស្វាគមន៍មេដឹកនាំផ្ដាច់ការជាច្រើនមកកាន់សេតវិមានលោកចាត់ទុកប្រធានាធិបតីទួគីជាមិត្តភក្តិទោះបីជាទួគីល្បីខាងចាប់អ្នកកសែតដាក់គុកច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយក្តីគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតថ្លែងថាចំនួនអ្នកកសែតត្រូវបានចាប់ដាក់គុកក្នុងឆ្នាំ2017មានចំនួនខ្ពស់បំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមករាគឺជាថ្ងៃដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានមួយឆ្នាំឆ្នាំទី1ដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់លោកមិនដូចប្រធានាធិបតីមុននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះទេហើយឆ្នាំ2018នេះប្រហែលដូចជាឆ្នាំមុនដែរលោកជីមម៉ាឡុនអ្នកយកព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅចំពោះប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការចាប់ផ្ដើមដ៏អង់អាចក្លាហានមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថា
From this day forward it's going to be
ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺមានតែផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាមុន
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានចាត់វិធានការកែប្រែច្បាប់ចំនួនអតីតប្រធានាធិបតីលោក Obama និងបំពេញអាសនៈទំនេរនៅតុលាការកំពូលជោគជ័យធំជាងគេរបស់លោកគឺច្បាប់កាត់បន្ថយពន្ធដារដែលសម្រេចនៅខែធ្នូឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបាន11ខែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
This is the bill right here and we're very proud of it it's a
នេះគឺជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលយើងមានមោទនភាពណាស់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក John Fortier អ្នកវិភាគនិយាយថាការអនុម័តច្បាប់ពន្ធដារនេះនឹងជួយដល់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំនេះលោក John Fortier ថ្លែងថា
Republicans did get a tax bill passed a significant tax bill in December that was a major accomplishment for them so that is
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើឲ្យសម្រេចសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីពន្ធដារនេះបានទទួលការអនុម័តកាលពីខែធ្នូនេះជាជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេដើរលើផ្លូវត្រូវវិញ
ប៉ុន្តែការកាន់តំណែងឆ្នាំទី1របស់លោកត្រាំក៏មានការបរាជ័យផងដែរដូចជាការបរាជ័យក្នុងការលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពហៅថា Obamacare ការផ្ទុះឡើងជាច្រើនដងនៅវោហារសាស្ត្រដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់លោកតាមប្រព័ន្ធសង្គម Twitter និងការប្រើពាក្យច្រឡោះបោះរបស់លោកទៅលើប្រទេស Haiti និង Africaទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យមានកំហឹងមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងសមាជិកសភាលោក Cory Booker ផងដែរលោក Cory Booker បានមានប្រសាសន៍ថា
Those words just don't dissipate like mist in the air they
ពាក្យទាំងនោះมันបានរសាយបាត់ដូចអាប់ទៅតាមខ្យល់នោះទេវាបង្កឲ្យមានការរបួសបំពុលនិងអាចធ្វើឲ្យពួកជលនិយមស្អប់ប្រទេសរបស់យើង
លោក John Hilda អ្នកវិភាគនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បានថ្លែងថាភាពចម្រុងចម្រាសរបស់លោកត្រាំនិងភាពដឹកនាំដែលបង្កការបែកខ្ញែករបស់លោកបន្តធ្វើឲ្យការស្ទង់មតិរបស់លោកធ្លាក់ចុះបើទោះជាសេដ្ឋកិច្ចមានភាពរងមួមក៏ដោយលោក John Hilda បានថ្លែងថា
I think people are judging him on a variety of other factors other than the economy
ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋវាយតម្លៃលោកលើកត្តាផ្សេងផ្សេងជាជាងតែកត្តាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយករណីនេះពន្យល់ថាអត្រាបំពេញការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីមានកម្រិតទាប
លោក Larry Sabato អ្នកវិភាគនៃសកលវិទ្យាល័យវិចញ្ញាថ្លែងថាការស្ទង់មតិប្រធានាធិបតីដែលមានកម្រិតទាបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំក៏អាចជួយដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែរលោក Larry Sabato បានថ្លែងថា
When there's a wave the water does not distinguish between those
កាលណាមានរឿងចម្រុងចម្រាសបែបនេះពលរដ្ឋមិនបានបែងចែករវាងប្រធានាធិបតីដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពនិងអ្នកដែលចង់ព្យាយាមដកខ្លួនចេញពីប្រធានាធិបតីដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពនោះទេ
សម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះលោកត្រាំសង្ឃឹមថាសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំនេះអាចធ្វើឲ្យការស្ទង់មតិរបស់លោកប្រសើរឡើងវិញប៉ុន្តែការដែលអាចចាញ់ឆ្នោតសភានៅខែវិច្ឆិកានិងការស៊ើបអង្កេតពីការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីដែលមិនចេះចប់នោះអាចធ្វើឲ្យការកាន់តំណែងរបស់លោកនៅឆ្នាំទី2រឹតតែពិបាកជាងឆ្នាំទី1របស់លោក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA អឡូណេនីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងបេសកជនពិសេសសម្រាប់របស់អាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Kurt Volker ថ្លែងថាលោកនឹងរៀបចំកិច្ចចរចាជាថ្មីជាមួយនឹងជំនួយការប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladislav Surkov នៅថ្ងៃទី26ខែមករានៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃលោក Volker បានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េសំទោសផ្សាយជាភាសាអ៊ុយក្រែនថាលោកនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធនឹងឈប់សម្ចតនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៅថ្ងៃប្រហ័សមុននឹងលោកបន្តដំណើរទៅទីក្រុងឌូបៃដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរកវិធីសាស្ត្រនានាសម្រាប់បេសកកម្មស្វែងរកសន្តិភាពរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Pavlo Klimkin ដែលបានអះអាងពីកិច្ចប្រជុំនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញថាតើកិច្ចពិភាក្សានោះនឹងផ្តល់លទ្ធផលយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងថាទីក្រុងគៀវពិតជាចង់ឃើញថាតើយើងអាចប្រើទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរបៀបណាដើម្បីបង្កើតឲ្យមានផែនការសន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាពនោះភាគីដែលត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពស៊ូដង់ខាងត្បូងឆ្នាំ2015កំពុងតែទាមទារដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនឲ្យអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់គ្នាដែលបានចុះហត្ថលេខារយៈពេលមួយខែកន្លងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃរួមគ្នាហៅកាត់ថា JMAC ដឹកនាំដោយលោក Fetters Moge បានបង្ហាញពីភាពរង្គោះរង្គើនៃបទឈប់បាញ់គ្នាដែលបានធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមដែលមានបំណងនាំមកនូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងប្រទេសដែលចំនួននយោបាយនិងពុជសាសបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនបាត់បង់ទីលំនៅចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មកនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាសមាជិកទាំង192ប្រទេសឲ្យជ្រើសយកប្រព័ន្ធការពារសុខភាពសកលដែលជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយដើម្បីធានាដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានកើនឡើងខ្លាំងជាងការព្យាករណ៍ថាតែ 3.7% ក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនឹងបន្តកើនឡើងក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំបន្ទាប់នាយកចាត់ចែងអង្គការ IMF លោកស្រី Christine Lagarde បានហៅការព្យាករណ៍ពីការកើនឡើងនេះថាជាដំណឹងដ៏ល្អលោកស្រីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេស Swiss អ្នកជំនាញរបស់អង្គការ IMF បានថ្លែងថាប្រទេសចំនួន120ដែលតំណាងឲ្យ 3/4 នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកទាំងមូលបានឃើញពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកជំនាញក៏បានថ្លែងដែរថាការកាត់ពន្ធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានប៉ុន្តែមានរយៈពេលខ្លីសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រី Lagarde ស្នើឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយនិងមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យចាប់យកផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលអាចជួយបន្ធូរបន្ថយដល់ការប៉ះពាល់ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងអាចកើតឡើងមិនអាចជៀសផុតរួចនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.